Voia Domnului și fiecare e important. Nu trebuie să știm toate. Dacă Domnul vorbește, când te duci acasă, într-un mod personal, ia ce te-a atins Domnul și adu înaintea Domnului. Domnul vrea să ne atingă inimile înnoit în timpul ăsta. Aș vrea să citim pentru început versetele din pasajele astea trei. În conferința asta, Apocalipsa 22 este textul principal. Citim aici în Bonn, versetul 3. Apocalipsa 22 cu 3. Voi citim 1 Petru 2 cu 5, apoi Evrei 12 cu 28. Și acolo nu va mai fi nimic vrednic de beslem, ci tronul lui Dumnezeu și al mielului va fi în ea și robii lui îi vor sluji. Cei din Karlsruhe urmează să citească 1 Petru 2 cu 5. Mă puteți auzi? A întrebat fratele.
Olaf, ich habe mal eine Frage. Kannst du mich hören?
Ich kann dich hören.
Ist bei euch auf eurer Kamera vielleicht die Hintergrundverwischung eingeschaltet, weil man da sehr schlecht lesen kann, was in der Tafel steht?
Nee, es ist, wir können eigentlich ganz gut lesen hier.
Ja.
Es steht da auch 1. Petrus 2, Vers 5 für euch. Ich sag's euch. Ja?
Danke dir.
1. Petrus 2, Vers 5. Okay. Oder? Kann man das lesen? Kann man lesen.
Ja, kann man lesen.
Era o întrebare dacă cumva e problemă cu setările camerei, pentru că nu se poate citi așa de clar versetele scrise în spatele lui.
Karlsruhe hier, kann man uns hören?
Jetzt kann man mich hören, gerade eben nicht.
1. Petrus 2, Vers 5. Und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus.
Amen.
Werdet auch ihr aufgebaut.
Und werdet auch ihr aufgebaut. Amen. Halleluja.
Als lebendige Steine.
Amen.
Zum geistlichen Haus.
Amen. Wir sind lebendige Steine zum geistlichen Haus. Amen.
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 Ja. Angenehm sind. Amen. Jesus Christus.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Ja.
Und dann die dritte Stelle, Hebräer 12, Vers 28 von den Geschwistern aus Stuttgart, bitte.
Da haben wir ein wunderschönes Zeichen empfangen. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott ohne Gericht dienen, mit Furcht Gottes und mit Scheu.
Lasst uns die Gnade.
Amen.
Durch die wir Gott dienen. Wohlgefällig dienen mit Furcht Gottes und mit Scheu. Amen. Ja, in der heutigen Versammlung Gemeinschaft möchte ich heute über dieses Dienen bisschen mehr Gemeinschaft haben, hineingehen und zeigen. Gott wohlgefällig als Priester dienen. Will mir jetzt wirklich mehr zeigen. Also mein Wunsch ist es auch mehr zu sehen. Was möchte der Herr für einen Dienst?
Dorința mea este ca să vedem mai mult, să vedem ce avem în El. Și începem cu Apocalipsa 22, versetul 5. Acolo avem tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Și vedem acolo că din tronul lui curge un râu de apă vie. Și din acest râu curge un, se află un pom al vieții. Imaginea asta în imaginea asta mai vedem și tronul lui Dumnezeu încă o dată. Și acolo ne arată că Dumnezeu vrea să-i slujim. Pe de o parte, curge din tronul lui râul de apă vieții care se, ne îngrijește viața. Pe de altă parte, vedem tronul pentru slujire. Deși e scris ceva pentru viitor, poate fi o realitate și astăzi. Dumnezeu e viață și, și râul a fost deja eliberat și curge deja. Putem să luăm, putem să mâncăm, să bem, iar viața asta lucrează ceva și lucrează dorința de a-i sluji lui Dumnezeu. E normal să avem o astfel dorință, să fim pentru Dumnezeu, să fim la dispoziția Lui. Din păcate, între frați din toată dezvoltarea, nu pe care am făcut-o noi, ci în tot creștinismul ăsta se vede că mult s-a îndoit și s-a curbat. Pe de o parte, se spune în creștinism că nu toți sunt chemați să-i slujească. Da. Noi toți am primit Duhul Lui și noi suntem chemați. E bine să fim gata. Indiferent cât de în vârstă ești, e normal să-i spui, da, Doamne, sunt aici pentru tine, dacă ești la școală sau dacă ești mai în vârstă, așa ca și mine. A fost un pic schimbat, un pic a căzut înțelesul ăsta, faptul că toți suntem chemați și toți putem să-i slujim. Iar slujirea aceasta spune, robii lui îi vor sluji. Aș vrea puțin de apă. Mulțumesc. Robii lui îi vor sluji. Noi, în germană, nu avem decât acest cuvânt a sluji, dar în greacă sunt trei feluri de a înțelege sau de a traduce cuvântul ăsta. Sunt trei termeni pentru a sluji. Și toate formele astea de a sluji sunt importante. Nu vreau să credeți că vreau să spun că unul e mai important decât alta, ci vreau doar să îți descriu ca să îți fie clar. Pentru că în felul ăsta și slujba ta să fie întărită. Pe de o parte e vorba de slujirea unui sclav, a unui rob. Și așa este și aici. Noi suntem robi, suntem sclavi. Este un aspect. Dumnezeu ne-a răscumpărat. Tu ai fost răscumpărat. Prin Dumnezeu te-a cumpărat, răscumpărat prin faptul că Iisus și-a dat sângele, și-a vărsat sângele pentru tine. El și-a vărsat sângele ca să te răscumpere pe tine. Și pentru ce? Asta nu este cunoscut între creștini. Pe de o parte, ca să-i aparții lui Dumnezeu, nu doar să fii mântuit. Și felul ăsta, înțelesul ăsta al cuvântului sluji, tu slujești ca și sclav. Dumnezeu are nevoie de robi care nu fac doar voia lor, ci voia lui, care împlinesc. Voința lui. Și un alt înțeles este slujirea diaconică. Și asta arată slujim prin faptul că ne ajutăm atunci când este o nevoie. Ne preocupăm unii de alții, ne ajutăm unii pe alții și viața de biserică are nevoie și de slujirea diaconică. Și mai este o altă, un alt cuvânt care vorbește de slujirea preoților. Este o mică problemă cu tonul.
Also wenn man nicht besser hört, ist gut. Wir haben auch notfalls ein zweites System hier, das ich auch hinstellen kann. Das ist jetzt kein, nicht, das soll uns nicht hindern. Aber wenn ihr sollt mich hören, wenn ihr mich nicht hört, das schade.
Important să mă auziți, că dacă nu mă auziți, nu-i bine. Avem și un al doilea sistem în caz că sistemul ăsta nu merge. Care e primul cuvânt pentru slujire? Și anume, slujim ca și robi. Și apoi este slujirea diaconilor. Iar al treilea este slujirea preoțească. Este un alt cuvânt în greacă. Și Dumnezeu ne-a cumpărat ca și preoți, ca și robi, cu intenția de a-i sluji ca și preoți. În Apocalipsa 5 s-a scris că Iisus și-a vărsat sângele pentru a ne răscumpăra spre a fi preoți ai Lui. Dumnezeu ne cumpără, ne răscumpără spre a fi preoți. Și vă întreb, unde auziți lucrul ăsta între credincioși? Pentru ce este mântuirea? Cel mai mult se spune că ești mântuit pentru ca păcatele tale să fie iertate. Dar dorința lui Dumnezeu, El te-a răscumpărat prin sângele Lui pentru ca tu, astăzi, acum și aici, să-i slujești ca și preot. Și lucrul ăsta e foarte important. Fiecare care este mântuit e chemat să fie un preot. Iar cuvântul ăsta din Apocalipsa 22 se vorbește despre robi, însă cuvântul în greacă este, se referă la o slujire preoțească. E important să știm cum slujim noi preoțește. Nu toți vor fi un diacon. Nu trebuie să fii diacon neapărat, dar fiecare trebuie să fie preot. Da. Doamne, te rugăm să ne arăți slujirea preoțească. Slujirea asta preoțească are, este adresată cuiva, are o, arată o direcție, și anume e îndreptată către Dumnezeu. Nu e vorba de a sluji unor oameni sau de a sluji pentru anumite situații, ci îi slujim lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, spre lauda Lui, spre cinstia Lui. Asta dorește El să primească și asta spune că este spre plăcerea Lui, bună Lui plăcere. Și, pe de altă parte, Dumnezeu scrie că vrea să îi slujim după plăcerea Lui. Este îndreptată către El? Nu e nicio nevoie sau... Ci întrebarea este, Tată, care este plăcerea Ta? Tu vrei ca noi să slujim pentru plăcerea Ta? Și acum ai o întrebare importantă. Ce este plăcut lui Dumnezeu? Cum putem să-i slujim lui Dumnezeu într-un mod plăcut? Fiecare avem părerile noastre. Faptul că faci ceva pentru Dumnezeu nu înseamnă că îi și va plăcea lui Dumnezeu. Noi, uneori, creștinii suntem așa, ne permitem cumva să-i pretindem lui Dumnezeu că dacă, să presupunem că dacă facem ceva pentru El, Lui trebuie să-i placă. Dacă unul din copiii tăi îți dăruiește ceva și spui, mama, uite aici, vreau să-ți dăruiesc ceva și tu spui, da, mulțumesc, de fapt, ție nu-ți place, n-ai nevoie de alea. Da, dacă vor să-ți facă ceva ce-ți place ție, atunci trebuie să te cunoască pe tine. Și pentru asta ai nevoie de o relație. Ce-i place lui Dumnezeu? Nu toate lucrurile care sunt făcute pentru El sunt și plăcute Lui. Ci prima întrebare și atitudinea noastră trebuie să fie, Doamne, ce-ți place ție? Vreau să știu ce-i place Tatălui. E atât de important pentru slujirea preoțească. Nu-i vorba doar de a-ți sufleca mânecile și de a face ceva. Putem face multe pentru Dumnezeu, dar în slujirea preoțească nu-i vorba despre asta. Nu-i vorba despre a face multe, ci de a face doar ceea ce este plăcut Lui. E important. Dacă stăm înaintea Lui și dacă vrem să-L cunoaștem pe El. Și întrebarea nu vrem doar să savorăm ceva înaintea Lui, ci întrebarea și ce vrei tu? Ce-ți dorești tu de la noi? Doamne Iisuse, Dumnezeu primește ceea ce caută. Pentru că lui Dumnezeu îi este așa de importantă slujirea asta. Pentru că este așa de importantă, este și o împotrivire mare. Dar nu trebuie să ne facem să avem frică de vrăjmaș. Trebuie să știm că el este acolo și că e activ, dar nu trebuie să ne fie frică de el. Și trebuie să învățăm să cum să-l tratăm. El încearcă să strice toată slujba noastră spre a nu-i fie plăcut lui Dumnezeu. În conferința am vorbit despre faptul că Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină și asta i-a plăcut lui Dumnezeu. Și i-a spus, mănâncă din pomul vieții și vine vrăjmașul, vine șarpele, Satan, și l-a distras pe Dumnezeu. Astfel ca omul să fie blocat, să nu poată să facă ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. El a venit cu întrebarea. A spus Dumnezeu? El nu a venit cu ceva ciudat sau ceva străin, ci el a început cu ceea ce a spus Dumnezeu. Și în ultimii ani trebuie să mă gândesc mult la un anumit verset când a fost de 10 ani și m-am hotărât să-L urmez pe Domnul. În Ioan 10:10 spune, El a venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Viață să aibă din belșug. El n-a venit doar pentru iertarea păcatelui, ci El a venit pentru viață. Să dea viața lui Dumnezeu. Dar este o altă parte în versetul ăsta care mi-a devenit foarte important în ultimii ani. Hoțul vine, Iisus vine, dar vine și hoțul. Nu trebuie să fim naivi în ziua de astăzi. Ce faci dacă vine hoțul? Trebuie să fii atent, să închizi ușa. Dacă ești într-o călătorie, ai grijă la buzunar. Dacă el vine, te duci la Berlin și știi că acolo sunt mulți hoți de buzunare, ce faci? Tu ai grijă. Tu îți ții rucsacul, poate, geanta în față. Și dacă vine o mână spre buzunarul tău, deja spui, ia mâna. Hoțul vine să fure, să omoare și să distrugă. Când e ceva important pentru Dumnezeu, de-aia vine el. El începe să întoarcă lucrurile, să le strice și slujirea preoțească și și jertfele duhovnicești. Când unii dintre noi cred că încep să se simtă deja, nu se simtă bine când aud despre astea, pentru că a fost acum 6 ani ceva. Nu, trebuie să avem părtășie despre jertfele duhovnicești. Viața ne va face lucrurile clare. Despre ce este vorba în slujirea preoțească? Domnul o dorește, o vrea. Uneori ne gândim dacă e conform Scripturii, trebuie să-i placă lui Dumnezeu. Trebuie să fiu atent ce spun. Nu, eu spun nici una, nici alta. Nu-i vorba. Ci trebuie să fim atenți că dacă facem lucrurile doar după slovă, trebuie să-i placă lui Dumnezeu. Da? Îi va place Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu. Vă citesc un verset din Evrei 10, versetul 8 și versetul 9. Evrei vorbește mult despre slujirea preoțească. După ce a zis întâi, tu n-ai voit, nici n-ai găsit plăcere în jerfe și în daruri și în arderi de tot și în jerfe pentru păcate, care sunt aduse după lege. Uite, ce spune Scriptura? Ce scrie aici? Este legea? Este litera? Sunt regulile? Și tu le umpli? Le împlinești? Și după aia? Scrie mai departe. Apoi zice, iată, mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cea din tâi, ca să pună în loc pe a doua. Desfințează slova și o înființează pe a doua. Și a doua este Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos nu este o literă. Este viața. El a spus, eu sunt viața. Și viața asta vine de la Tatăl. Dacă vrem să-i fim, să-i slujim plăcut lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem viața. Trebuie fiecare dintre noi să cunoască viața. Și nu-i vorba despre a trăi o viață bună, căci eu sunt creștin acum. Înainte am trăit o viață rea, dar acum trăiesc o viață bună. Dar nu despre viața asta se referă Scriptura, ci este vorba despre o viață, o altă viață, este o viață dumnezeiască. El vrea să ne dea o viață dumnezeiască. Noi am primit o viață dumnezeiască prin credința în Iisus Hristos. Și viața asta trebuie să o cunoaștem. Voi, tinerii, trebuie să cunoașteți viața asta. Fiecare trebuie să cunoască viața. Deschideți inima Domnului și spuneți, Doamne, nu vreau să fiu religios, care știe toate regulile și toate versetele. Seniorii, cei în vârstă, nici ei nu trebuie să se oprească în a căuta să cunoască viața. Și cei din mijloc, nici ei nu trebuie să. Nu trebuie să spunem, atunci a fost așa și așa, dar întrebarea cum e acum? Viața asta este un râu care curge și care e mereu nou și care își aduce în fiecare lună roada lui și e mereu proaspăt. Trebuie să fim astfel de oameni care îi spunem Domnului, Doamne, așa vreau să te cunosc. Slujirea aceasta preoțească. Slujirea asta preoțească are o rânduială. O rânduială a lui Melchisedec. Fiecare preoție are un fel de a fi, are un fel de regulă. Și majoritatea, cei mai mulți, când vorbesc despre preoție, vorbesc de rânduiala lui Aaron. De ce gândim în felul ăsta? E normal să gândim să ne gândim mereu la slujirea după rânduiala lui Aaron, pentru că este așa de mult scris. Trei din cărțile lui Moise descriu atât de în detaliu cum trebuie să fie slujirea preoțească. Dar mereu și mereu e vorba acolo de păcat. An după an trebuie adusă jertfa de ispășire pentru păcat. Noi, deși suntem credincioși, nu trebuie să rămânem centrați doar pe pe păcat. Problema păcatului a fost rezolvată. Dumnezeu vrea să primească ceva și ceva ce-i plăcut. Deci este preoți slujirea după Aaron. Dar nu asta este rânduiala. Ci care e rânduiala? Cine e cel care arată cum trebuie să fie slujirea asta? Am scris un verset, Evrei 7. Citez de la 15 la 19. Înainte de versetele astea s-a vorbit despre o altă preoție. Iar acum se spune, și lucrul acesta este și mai adeverit când în asemănare cu Melchisedec se ridică un alt preot care n-a fost pus după lege, după legea unei porunci trupești, ci după puterea unei vieți neperitoare. Căci el mărturisește, tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Se referă la Iisus Hristos. El este primul mare preot. El este preotul după rânduiala lui Melchisedec și el aduce și pe alții în preoția lui Melchisedec. Ați citit despre Melchisedec? Mai citiți din când în când în Vechiul Testament. Dacă nu înțelegi, mergi mai departe. Dar e important să citești. Și în felul ăsta îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și în Geneza 14 se vorbește despre Melchisedec și ceea ce e interesant legat de Melchisedec este că nu se scrie mult despre el. Despre Melchisedec este că nu este scris mult despre el. Dacă vrei să faci o preoție după rânduiala lui Melchisedec, trebuie să scrii mult, să descrii. Dacă te iei după Aaron, după rânduiala lui Aaron, totul este clar și în detaliu descris. Da, Melchisedec, el a apărut pur și simplu în capitolul 14, acolo a fost o luptă și a venit unul. A venit unul care a luat, a cucerit trei împărății și a ajuns la Sodom și Gomora, unde era verișorul Lot, verișorul lui Avram, și s-au bătut cu împărații Sodomei și Gomorei și din păcate l-au prins pe Lot și l-au luat. Și se întorc. Și asta este background-ul. Este o luptă și este o biruință. Avram s-a dus și l-a eliberat. Și apare acest Melchisedec, împăratul Salemului. Și nu se spune prea mult despre el. N-are genealogie. n-are început, n-are sfârșit, este o persoană misterioasă. El este un împărat și el este un preot. Și el apare acolo. Și știți cum îi vine în fața lui Avram? Vine cu pâine și cu vin. Ce faci? Este vorba de mâncare. Dacă vine cineva la tine cu pâine și cu vin, despre ce e vorba aici? Este vorba despre a mânca. Este o cerință, o... Asta este slujirea lui Mehisedec, cu mâncare și cu băutură. Ce vedem în Apocalipsa la sfârșit? Mâncare și a mânca și a bea. Asta are de-a face cu slujirea. Și ce face el? El îl binecuvântează pe Avram. Slujirea asta preoțească aduce o binecuvântare, nu aduce reguli și legi, ci aduce binecuvântare. Și ce face? Și ce face Avram prin binecuvântarea asta? El îi dă zeciuiala. Zeciuiala o dă din ceea ce o lua de la vrăjmaș. I-o dă lui Dumnezeu. I-o dă înapoi lui Dumnezeu. Și mai este un loc în care este amintit acest Melchisedec. Și anume în Psalmul 110. Poate să citească un frate. Care David citea și spune: Domnul a spus Domnului meu. Și acolo e vorba despre domnie și e vorba despre judecată. Și în mijlocul acestui psalm, o propoziție: Dumnezeu a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci după rânduiala lui Melchisedec. Pur și simplu, dintr-o dată apare, e amintit Melchisedec. Și citim în Evrei că el vine prin puterea unei vieți nepieritoare. Și este dovedită puterea acestei vieți. Dacă slujim ca preoți, ceea ce avem noi de făcut este să cunoaștem viața și să slujim conform puterii vieții. E un verset care spune că ne lăudăm cu slăbiciunea noastră, dar mărturia nu este slăbiciunea noastră, ci mărturia este puterea care se arată. El se laudă cu slăbiciunea pentru ca puterea lui Dumnezeu să se arate. Dar dacă te lauzi cu slăbiciunea ta, te rog, arată și puterea. Sigur, poți să plângi, poți să te plângi, da? Important e faptul că noi nu avem nevoie de puterea noastră, ci avem nevoie să cunoaștem puterea acestei vieți. Trebuie să învățăm tot timpul să venim, să înaintăm la tronul de har, spre a primi binecuvântarea. Și să nu ne lepădăm îndrăzneala asta. Știți, avem îndrăzneală. Nu lepădați îndrăzneala, ci luați-o, folosiți-o. Ce înseamnă îndrăzneala? Doamne, prin tine merg înainte. Doamne, vin în părtășie cu frații și cu surorile. Uneori, conștiința te acuză. Și ce faci când conștiința ta te acuză pentru că ai greșit? Se întâmplă să greșești. Chiar îndrăznesc să spun că uneori chiar e nevoie să faci greșeli ca să înveți. Dar ce faci când ai greșit? Te întorci. Recunoaștem, mărturisim ce e de mărturisit, luăm sângele și venim împărtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu frații. Are de-a face cu slujirea preoțească să ai îndrăzneală. Și dacă facem lucrul ăsta, vom vedea cum viața asta ne duce mai mult și mai mult către tron. Dacă atingi viața, te duce în prezența lui Dumnezeu. Dacă ești departe, poți să atingi viața. Am auzit că Duhul ne-a fost turnat și când atingi viața, te apropie de Dumnezeu. Este strada aia care merge. Strada merge. Trebuie să vedem cumva că râul ăsta nu e ceva ce mă depărtează, mă spală de la, mă împinge de la tron, ci mă atrage, mă apropie de tron. Strângerea noastră este în fața tronului lui Dumnezeu și al mielului și e minunat. Ne întâlnim unii cu alții, spune, și tu ești aici, haideți să-i slujim. Și am mai scris aici, Dumnezeu dorește jertfe duhovnicești. El dorește ceva de la noi. Întrebarea este, ce este asta? Ce sunt jertfele duhovnicești? Am citit 1 Petru 2 cu 5. Se vorbește despre o casă spirituală și am auzit că casa și preoția sunt împreună. Aparțin împreună. Nu se poate una fără alta. O casă duhovnicească și o preoție sfântă. Spre a duce, spre a jertfi jertfe duhovnicești primite de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Asta este slujirea noastră. Și s-a spus mult în trecut. E important să rămânem pe calea vieții. Știți ce s-a întâmplat? Unii sunt mai noi în viața de biserică și nu știu ce s-a întâmplat. Alții sunt mai de mult. Trebuie să nu ne fie frică să acoperim ceva. S-a întâmplat o greșeală. Le putem spune, le putem curăți și putem să mergem mai departe. Și ce nu îi corespunde lui Dumnezeu, asta lăsăm. Ce nu trebuie să adunăm totul. Ce ține de gunoi, trebuie să aruncăm la gunoi. Sunt unii care adună orice. Nu e vorba de a fi împotriva ceva, ci vorba de a fi pentru Dumnezeu. Și pentru aia ne dăruim noi și tot ce nu îi corespunde, aia lăsăm, îndepărtăm. Trebuie să ne curățăm personal și trebuie să ne curățăm și în viața de biserică. Slăvit să fie Domnul pentru lumina care o dă și pentru vorbirea Lui, pentru că El vorbește mereu ca să ne curețe și ca să ne îndrepte din nou. Și un verset foarte important e legat de aceste jertfe, a fost din Ioan 4 cu 24 și prețuiesc încă versetul ăsta foarte mult.
God is Geist. Und ihn anbeten müssen
Ioan 4:24. Dumnezeu este Duh. Și cei ce se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dacă îi dăm ceva lui Dumnezeu, asta înseamnă jertfă. Este pentru Dumnezeu. Și ce aducem este duhovnicesc. De aia trebuie să cunoaștem Duhul. Cum putem să aducem jertfe duhovnicești dacă nu cunoaștem Duhul? Trebuie să fim oameni duhovnicești. Cum suntem oameni duhovnicești? Nu putem vorbi despre toate astea, dar puteți să vă întrebați. Cum pot să fiu un om duhovnicesc? Unii se gândesc că trebuie să fii ciudat, dar nu. Tu ești un om normal, dar ești umplut cu Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu e așa de normal când Iisus a fost pe pământ. Ce crezi? A fost ciudat sau a fost normal? A fost așa de normal încât chiar și păcătoși și vameși au mâncat cu drag cu el. Au stat cu drag la masă cu el. Asta nu înseamnă că și el a fost un păcătos sau a fost un lacom. El nu a fost o parte dintre el. A fost atât de normal. Iar învățații legii și farisei, ei au fost ciudați. Dar Iisus este și la ei, s-a dus și la ei, în mod așa de normal, fiecare situație. Un om duhovnicesc e un om normal, dar e un om umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Iar pentru a aduce jertfe duhovnicești, trebuie să cunoaștem Duhul. Nu trebuie să ne facem păreri și gândiri comice. Iisus în noi ne face într-un mod normal oameni duhovnicești. Hristos trebuie să ia chip în noi, să crească în noi. Nu trebuie să fii un om care un om care poate să citeze multe versete biblice, e un om duhovnicesc. Sau unul care poate să explice toate. Tu îi spui un verset din Biblie și el imediat îți explică. Ah, și tu te gândești, oh, ce știe el, ce poate să vorbească el despre Biblie. Dar asta nu înseamnă că e un om duhovnicesc. El știe multe. Poate e educat. Dar să fii călăuzit de Duhul, să fii înnoit prin Duhul, e cu totul altceva. Chiar dacă avem un dar duhovnicesc, nu înseamnă că suntem duhovnicești. Sunt daruri ale care vin de la Duhul. Trebuie să ne preocupăm mai mult cu Duhul. Doamne, umple-mă cu Duhul. Doamne, lasă Duhul să lucreze în inima mea și înnoiește-mă. Apucă-mă. Duhul vrea să ne călăuzească. Dumnezeu, Duhul dorește să ne călăuzească. E un proces, e o dezvoltare. Avem nevoie de unii și de alții spre a cunoaște Duhul. Ne ajutăm unii pe alții. Ne corectăm într-un mod pozitiv unii pe alții. Nu ne criticăm unii pe alții. Iarăși tu. Sau, tu nu te schimbi niciodată? Nu. Dăm. Ne hrănim unii pe alții și ne dăm viață. Ne slujim cu viața. Am nevoie de slujba vieții. Fiecare cu ce are el. Nimeni nu trebuie să se ascundă. nimeni nu trebuie să prezinte altceva. Tu l-ai luat pe Iisus, ai părtășie cu El, dă lucrul ăsta mai departe și vom avea toți de câștigat. Avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții, să cunoaștem mai mult Duhul. Dacă nu cunoaștem Duhul, dacă să cunoaștem Duhul înseamnă să cunoaștem viața. Duhul și viața sunt mereu împreună. Și asta e persoana lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, Duhul și viața e o unitate acolo, indiferent cum le numești. Dacă nu le cunoaștem, vine hoțul să omoare, să fure și să distrugă. Vrășmașul, diavolul, poate să facă orice prin cuvânt. Nu te gândi că ești mai înțelept decât el. Dar dacă îi spui, hai să citim și să ne rugăm împreună, aia nu o să vrea să fac cu el. Dar dacă vrei să discuți, atunci sigur. Tu îi spui verset și el îți spune, bine, da, știi tu și versetul ăla. Și haideți să începem să discutăm până când totul va fi mort. Trebuie să învățăm să-L mâncăm pe Iisus. Să atingem Duhul, nu să folosim doar litera. Să faci din a aduce jertfe o metodă, să dezvolți o structură, arată că viața nu mai e acolo. Dacă începi să aduci o metodă, să instalezi o metodă, Duhul a plecat. De ce ai nevoie de Duhul dacă ai deja o metodă? Multe în creștinism sunt fără Duhul pentru că e o metodă acolo. Nu e doar de o obișnuință. Asta e altceva. Dar când spui, tu trebuie să faci așa, pentru că altfel nu-L mai experimentezi pe Domnul. Nu. Tu ai nevoie de credință ca să-L atingi pe Domnul. Nu ai nevoie de o metodă. Metoda, când ai o metodă, e ca și cu marionetele. Știți cum e cu marionetele? Tragi de o sfoară, merge mâna aia sus. Tragi de cealaltă, merge cealaltă mână. Tragi de alte sfori, se mișcă piciorul. Dar asta nu-i viață. Asta e activitate, e mișcare. Dar nu-i viață. Nu sta atârnat de tot felul de sforicele, ci depinde de râul vieții și în râul vieții. Dacă nu cunoaștem viața, căutăm metode. Uite, asta e o metodă bună pentru mine. Super. Și încep după aia să depind și de oameni. Viața ne face dependenți de Dumnezeu. El e viața. Dacă începem să luăm metode, vor veni așa multe lucruri care vor distruge. Câteva minute și după aia închei. Zilele astea am avut părtășie. A spus un frate, când folosim formularea asta, Domnul mi-a spus să fac asta și asta. Și în felul ăsta îți spun cumva, deci dacă Domnul mi-a spus mie, tu n-ai să-mi spui nimic. Dar
der hat mir gesagt, was du tun sollst.
Se poate merge mai departe. Domnul mi-a spus mie ce trebuie să faci tu. Cineva a mărturisit că sunt între credincioși. Domnul mi-a spus mie ca tu, că tu nu trebuie să mergi la conferință, de exemplu. Deci, repet, învățați să cunoașteți și să fiți dependenți de viața. Domnul vorbește în mine și mie. Dacă ajungem așa departe în viața de biserică, să fim în felul ăsta, atunci nu mai e viață, nu va mai fi viață. Nu avem nevoie de metodă. Marți trebuie să fac aia și joi trebuie să fac asta. Și duminica trebuie să facă asta. Ce e asta? S-a dus viața. Poți să faci. Pentru tine. Dar nu adu lucrul ăsta în viața de biserică. Și pentru că eu trebuie să cunosc viața și tu trebuie să cunoști viața. Iar eu cunosc viața prea puțin. De am nevoie de tine ca tu să mă ajuți ca împreună să cunoaștem viața. Am nevoie de viața din tine. Și ultimele puncte, înainte de a încheia, aceste jertfe duhovnicești, este ceea ce El schimbă în noi prin slujirea Lui. El schimbă ceva spre plăcerea Lui, în mod personal și ca biserică. Viața de biserică este o jertfă pe care o pregătim lui Dumnezeu. Nu e ceva ce noi facem, ci e ceva ce Hristos lucrează în noi. Doar Hristos e plăcut lui Dumnezeu. Nu un pastor face totul, sau un predicator, sau un frate, ci noi toți. Noi toți pregătim jertfa asta. Hristos în noi. Vă citesc încă din Evrei 10 cu 5 versetul. Pentru mine a fost tare bun versetul ăsta. De aceea, când vine lume, El, Iisus, zice, tu n-ai venit nici jertfă, nici dar, ci mi-ai pregătit un trup. Mi-ai pregătit un trup. Jertfa este trupul pe care Dumnezeu l-a pregătit. Și în Roman 12 spune, dați-vă trupurile voastre ca o jertfă. Tu ești o jertfă, dar nu personalitatea ta veche, ci ceea ce a pregătit El. Și când Dumnezeu lucrează și face o lucrare de schimbare în noi, atunci felul cum ne comportăm, lucrările noastre sunt o jertfă și îl arată pe El. Și îi vor aduce și pe alții spre El. Fie ca Domnul să primească astfel de jertfe care sunt plăcute Lui. Vrem să fim astfel ca prin jertfele astea să fim zidiți ca și un trup al Lui. În viața de biserică, trebuie să fie arătate toate însușirile, toate lui Dumnezeu, de exemplu, îndurarea. Noi toți avem nevoie de îndurare. Și când venim la tron, este un tron de îndurare. De ce am nevoie de îndurare? Am nevoie de îndurare pentru mine. Am nevoie și de îndurare, să dau îndurarea pe care o primești. Trebuie să o dai și la alții. Și atunci avem slujirea preoțească. Dar dacă atitudinea ta este doar toți sunt greșiți, doar tu ai dreptate și poate chiar ai dreptate. Chiar ai dreptate. Cu toate astea. Dai îndurare. Dă îndurare mai departe. Dacă n-am avea îndurarea lui Dumnezeu, n-am fi nimic. Toate celelalte lucruri n-ar avea nicio semnătate fără îndurarea Lui. Avem nevoie de îndurare pentru ceilalți. Și asta are de-a face cu slujirea preoțească. Dragostea va fi arătată și lumina va fi arătată. Îndurarea este de la Dumnezeu. Este Dumnezeu îndurării. Toate virtuțile lui Dumnezeu. Fi îndurător cu soția ta, cu copiii tăi. Să nu înseamnă că copiii au voie să facă orice. Să nu înseamnă că îi lași să facă orice. Ci ești îndurător cu el spre a-l arăta, spre a-l trăi pe Hristos. Ce am primit noi, dăm mai departe. Citind despre îndurare, am ajuns la capitolul din Matei 18. Matei 18 este cunoscut că prin paragraful că cineva a păcătuit și ce facem cu cel care a păcătuit, dacă el nu se lasă îndreptat, atunci îl aducem în fața bisericii și dacă nu ascultă de niște biserică, atunci va fi ca și un păgân și ca și un vameș. Și imediat după acesta, după paragraful ăsta, Domnul dă o pildă cu unul care avea multe, multe datorii, 10.000 de talanți, și se duce la tron și se roagă, cere îndurare. Și ce primește la îndurare? Pentru că Dumnezeu e îndurător și el însuși, el caută care un mini, o mini dobândă, o mini datorie. Și i-a spus, plătește-mi, dă-mi înapoi datoria. Și s-a rugat, lasă-mă, dă-mi un pic de țai și o să-ți plătesc. Și a spus, nu, nici vorbă, tu trebuie să-mi plătești. Și ceilalți robi au văzut asta. Le-a atins inima. Și se duc la împărat și spun împăratului, uite ce a făcut el. Și ce spune împăratul? Mai vină, revină. Și a spus, acum merge în închisoare și plătești totul, toată datoria ta, pentru că tu n-ai putut ierta. Nu? Am primit iertare spre a ierta pe alții. Am primit îndurare spre a fi îndurător cu alții. Asta este ființa lui Domnului. Este viața lui Domnului. Avem nevoie de asta și avem nevoie pentru zidirea bisericii sale. Pentru ca el să fie arătat. Și prin asta Dumnezeu primește ceva și arată. Uitați-vă aici. Viața de biserică din Bonn. Dar el, prin felul ăsta, arată în fața domnilor și stăpânilor bogăția bunătății lui, ceea ce primim de la el, dă mai departe. Și ultimul punct, pentru zidirea bisericii și pentru Evanghelie. Slujirea preoțească ca și în Evanghelie. Ce înseamnă asta? Evanghelia, ne întoarcem la început, este slujirea diaconilor e nevoie și mă duc și predic. Sunt mulți păcătoși, dar poți să slujești, să predici Evanghelia pentru ca Tatăl să primească ceva. În Ioan 15 stă asta. Slăvit să fie Domnul pentru slujirea preoțească, pentru viața care ne-a dat-o, care e atât de calificată spre a avea o expresie prin noi. Amin.